ed intisimaw l-SBS bil-Malti. Siġar, xxajjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna dwar il-ġinien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. Dan huwa l-ewwel programm tas-sena l-ġdida u għadek ġejja minn vaganza li waslitek sa Malta, Pariġi u Londra. U inti Doris anke meta tkun vaganza dejjem iżżur ġonna tapprezza l-pjanti u s-siġar tal-lokal u b'xi mod jew ieħor lejn kull fejn tħares mill-lenti ta' persuna li tant tħobb il-ġinien.
Dan l-aħħar miliet u iva sena ġdida għaddejthom mal-familja ġewwa l-Ewropa, hemm Londra, Malta u Pariġi. Xi ġmien ngħidilkom jien fi żmien tax-xitwa. Mela l-pjaċella ħadna naraw l-atmosfera kbira madwar il-prasepji id-dwal u t-tiżjien kien verament wieħed mill-aqwa. Fix-xitwa ma nixxi ngħidu bil-ġonna u l-eliqi hemm Malta kollha ħodor u mimlija qoqgħod u fuq kollu jikber il-fuq u iva anke ċiċri ta' fux rajt ukoll. Impossibbli li sejra nsemmi kollox, imma nara x'nista' ngħid. Mela, x'ħin mort il-barrakka ta' fuq għaliex hemm konna qegħdin noqogħdu l-Belt Valletta ma ġemp il-barrakka, iva innotajt illi diġà bħalma dejjem aħna nagħmlu hawn ukoll Sydney, Victoria, l-Awstralja kollha kemm hemm Melbourne, Canberra, inħawlu l-pjanti tal-fjuri fil-ġonna tagħna għal meta tiġi r-rebbija. Allura hawn fil-ġonna bright li tħawlu l-ixtieli tal-fjuri biex imbagħad tasal ir-rebbija. Allura kellhom imħawel il-marigolds, il-kalanġula, il-vajola, il-pensi kollox tafu x'innotajt u l-Sweet Williams kollha ben waħda oħra elisim dawn bajda u naħseb fil-vjola x'in jibdew jiftħu u l-fwieħa warbla min-nofs. Immaġinaw ħbieb meta ġewwa l-barrakka ta' fuq hemm il-Belt Valletta xi ġmiel sejra tkun x'intasal ir-rebbija. Ma nixxi ngħidu d-display li hemmhekk dejjem jagħmlu. Hekk xi ħadd minnkom tkunu hemm morru ħalli taraw dawn id-displays u ħudu r-ritratti ta' ġmiel verament sabiħ ta' dawn il-fjuri li kollha kemm huma rridu jkunu hemm lesti x'intasal l-Spring ir-rebbija hemm ġewwa Malta. U iva żort ħafna ġonna oħra, però minħabba li kienet ix-xitwa, iktar ħdura milli fjuri. Però rajt is-siġar tal-ħarrub l-antiki dawn deru ferm b'saħħithom, minn fejn imxejt hemm il-pwalis kif ukoll l-imbordin, postijiet ta' tfulieti u l-kappar kollu hemm għadu imdendel mal-ħitan mal-ġebel tas-sejjieħ biex ukoll tifmuni ma' ħafna blat. Xi ġmiel ħbieb meta wieħed jgħaddi u jimxi u jara wkoll il-pal tal-bajtar kien hemm il-ħafna kien baqalhom xi ftit u ma nixxi ngħidu xi waħda jew tnejn doqni wkoll.
Tifkiriet tassew żbieħ li anke pjanti u siġar bħal dawn jerġgħu jaħduna lura fi żmien tfulietna f'Malta. Kellek ukoll esperjenza sabiħa fl-imdina.
Insemmi issa il-pjanta tal-bougainvillea. Din verament pjanta sabiħa li intu jien hawn ukoll inħobbu l-inkabru. Kollha iva dawn ħafna kuluri miftuħin. Tistaġbu ħbieb iva hemm ġewwa Malta dawn kemm huma verament attrajenti dawn il-bougainvillea. Ċerta li tafu għal xi qiegħda ngħid. Titwal u tixxeblek u tagħmel fjuri ta' ġmiel li hi meta titlaq il-fuq. Forsi rajtuhom u anke tarawhom fuq xi ritratti jitħawlu f'naqra ta' ħofra ma' ġemp il-bib ta' barra u jtallawhom bil-mod il-mod mal-ħajt sakemm titla' sular il-fuq. Meta imbagħad tilmaħ iktar ix-xemx tinfetaħ u tagħmel wirja mill-isbaħ. Dan iż-żminijiet rajthom jien hemm fix-xitwa kollha kemm huma mimlija fjuri. Jekk intom tiġi li tidħlu hemm l-imdina, intom tafu l-imdina fejn hijiex vera, kemm hi ħaġa sabiħa li tmorru s'hemmhekk ukoll, taraw kemm il-waħda minn dawn il-bougainvillea. Imma sejra nsemmi waħda li qiegħda tistaġbu tafux ma' bib ċelesti u din il-bougainvillea roża fil-vjola aktar vjola saret ferm famuża mal-young generation maż-żgħażagħ tagħna l-kol. Għaliex għamluwa fuq il-medja ngħidilhom jintifmuni jintom illum fuq il-Facebook, fuq l-Instagram, fuq TikTok dawn il-young ones ħbieb, dawn iż-żgħażagħ qegħdin imorru hemm l-imdina apposta jfittxu dan il-bib ċelesti b'din il-bougainvillea kbira immens mal-ħajt tatti kważi il-bib kollu kemmu min-naħa ta' fuq biex joħdu dawn ir-ritratti u jagħmluhom iva fuq din ma' dan insomma l-medja li huma kollha jmexxu magħhom. Iva tfal tagħna wkoll riedu jaslu sa' fejn din il-famuża bougainvillea u wkoll aħna innandiet kellna wkoll noħdu r-ritratti magħhom. Saret verament attrajenti din bħala buketti kbar hemm famuża ġewwa l-imdina. Tarawha jekk intom hemm tmorru.
U imbagħad minn Malta wasaltu sa Pariġi.
Rigward Pariġi, għaliex impossibbli ninsemmu kollox hux vera. Mela, tant ħadna pjaċir ukoll biex nitkellem hekk fil-kesħa, fix-xitwa, iva żminijiet. Illu morna imma kien fis-sajf. Imma ħbib ngħidilkom li hemm Pariġi biex nitkellem hekk tlabna u fl-aħħar jumejn għamlet ilna l-borra. U xi ġmiel, konna l-kol kemm aħna qisna qegħdin ġewwa kartolina tal-miliet għalmejn u hekk tħajjilna l-kol kemm aħna bħala familja. Ritratti li ħadna jien personali ngħidilkom li f'omri kollu qatt ma kelli ritratti bħal dawn għaliex din id-darba kelli l-ħila nkun hemm taħt dik il-borra nieżla nieżra verament sabiħa. Hekk kif dħalna hemm f'dak in-Notre Dame katedral famuż il-kbir u xi ġmiel ta' organi għandu fuq ġewwa. Mela ħbib kien kollu abjad silġ, le mhux silġ borra maquda fuq u abjad abjad xin tlajna fuq l-Arċ de Triomf, xin imxejna hemm l-Eiffel Tower, verament kienet ħaġa nerġa' ngħidilkom isna qegħdin ġewwa kartolina u xin tlajna fuq u dan it-torri dan l-Eiffel Tower ta' ġmien li hu t-tek b'dak il-dawl verament sabiħ. Laqas naf x'naqbad ngħidilkom ħlief ħolma li verament ġrat kif kellha tkun. U semmi ftit ukoll ġewwa Londra għaliex għadni ma semmejtix, ma nix ngħidu jintom taf kif nagħmel u nibda minn ħaġa u naqbeż fuq oħra. Londra iva żort ħafna ġonna wkoll u rajt ħafna affarijiet li bqajt mistaġba bihom, id-dwal tal-miliet, il-bibin kollha tal-ħwienet ħbieb u djar personali kollha mdawrin bil-fjuri. Iva minħabba x-xitwa fjuri artifiċjali. Imma mhux tal-miliet biss, fjuri ta' ġmiel li huma kuluriti u kollha mdawrin bid-dawl li jien personali verament bqajt mistaġba. Tgħidu li dan x'għandu x'jaqsam mal-ġnien dan kollu li qiegħda ngħid. Ngħidilkom li verament kull ma rajt jien kollu għandu x'jaqsam iva mal-ġonna u mal-fjuri u mal public ngħidilhom jien parks li aħna l-kol kemm aħna wkoll inħobbu hawn l-Awstralja inżuru u nammiraw. Issa l-iktar ħdura li rajt li ngħidlu jien bħala ħeġġ magħmulu kollu maqtugħ sabiħ u kollu imdawwar bl-istatwi huwa meta morna l-Louvre. Intom tafu dan ġewwa Pariġi qisha bħal piramid tal-ħġieġ. U dan huwa mużew kbir, gallery mill-ikbar taraw fil-pjazza imdawwar b'dak il-bini antik li fi żmien meta imbena żmien żmien u żmien ilu kollu ġie imnaqqax bl-idejn. Dik hija l-kol kemmi il-gallery ngħidilha jien il-mużew. Tidħol minn dik li jista' piramid kollha ħġieġ u toħroġ minnha biss u xin tkun hemm ġew ħbieb tridu timxu bil-model għaliex dan il-mużew tant huwa kbir enormi. Tħares lejn is-sofqa tiegħu kollha impittra biex nitkellem hekk. Impittra bl-idejn intom tafu mhux vera. Isek qiegħda mixja ħalli tifmuni ġewwa Sistine Chapel li hemm ġewwa Ruma. Issa narġa' ngħidilkom il-pittura, l-istatwi, l-affarijiet li kollha huma magħmula bl-idejn. Mbagħad x'intendi hemm ġew saqna minn mil il-bot tara ħajr kbir iswed ġewwa sala kbira weħeda biex hemmhekk imdendla kien hemm il-Mona Lisa. Il-pittura ngħidilha jien ir-ritratt tal-Mona Lisa li hija ħaġa li jekk tkunu hemmhekk tridu intom ukoll tmorru u taraw. Din il-pittura tal-Mona Lisa ġiet impittra bħalma tafu minn Leonardo da Vinci, ħaġa verament famuża.
U inti Doris, anke din l-arti li qed issemmi bħala persuna li tant tħobb il-ġinien taqgħada wkoll bħala parti sa ċertu punt min-natura ta' madwarna.
Kunu għafu ħbib illi anka il-żeba li jintużaw fuq dawn l-affarijiet li semmejna kollha ġejjin minn ġewwa l-ġonna tagħna u tagħkom, ġejjin mill-fjuri, mill-pjanti, mis-siġar, xin jitħawdu biex jagħmlu l-kuluri ta' ġmied li huma. Dan fl-antik qatt ma kellhom fabriki dak iż-żminijiet kienu jsibu dak li jsibu fin-natura tikber iqattaw jħawdu u jsajru biex jagħmlu dak li huma jridu. Mbagħad ukoll bħalma tafu nsemmi ġnien ta' Monet dak li hija ġo Franza wkoll il-ġewwa Governi ħanejtek il-Water Lilies li kien ippinġi u stess personali għax kien ġardinar mill-aqwa u jiena għalhekk dawn l-affarijiet l-arti tant inħobba il-għaliex tant iżżomm anka lili personali meta intu jien fil-ġonna tagħna inpittru il-ġnien tagħna stess bil-kuluri ta' fjuri ta' pjanti li intu jien tant inħobbu nagħmlu ħbieb. Għalhekk għadtilkom b'dawn l-affarijiet meta intom tmorru wiżżuru taraw b'għajnejkom il-ġmiel u l-isbuħija. Tifqu u tosservaw dak kollu li għandu x'jaqsam man-natura.
Grazzi Doris, allum nieqfu hawn, ħadd pjaċir ħafna kif inti anke vaganza meta żżur postijiet mhux biss ġonna, imma anke postijiet ta' l-arti u l-istorja, dejjem issib xi ħaġa li tispiraku torbota mal-ġinien. Għax kif qed sewwa int, l-artista għandu it-tila fuq ix ipitter u juża l-kuluri tiegħu. U min iħobb il-ġinien bħalek għandu l-art li fuqha jista' joħloq id-disinji u kuluri bl-isbaħ pjanti u xitel u bekk sa ċertu punt ikun qed joħloq il-kwadru tiegħu. Grazzi mill ġdid.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.